bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya juga supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow Instagram dan TikTok kami di @media_by_kg_media. Di episode ini kita akan menyelami kisah Dahlan Iskan, sosok menteri 3 tahun dalam masa Presiden SBY. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Dahlan Iskan membahas sudut pandangnya pada dunia jurnalistik. Dahlan juga berbagi kisah penyesalan dalam hidup. Penyesalan yang Dahlan sikapi dengan cepat untuk maju kembali. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut.
Jumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman.
Dipersembahkan oleh Media by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official.
Ada ketajaman-ketajaman yang saya sendiri kagum, karena padahal ada orang yang diceritakan dengan sangat baik, lalu emosi kita bisa muncul tuh, empati kita bisa muncul, ketertarikan kita bisa lebih mengasah itu dulu. Gimana padahal?
Itu saya kira itu ilmu yang saya dapat dari Tempo. Itu ada di situ, ada jurnalisme sastra kan, okay. Ya, dan dalam setiap karya sastra itu kan selalu ada tokoh. Persis. Dan selalu ada color story-nya, ya. Selalu ada anekdotnya. Kan novel-novel yang bagus itu kan selalu novel yang pasti deskripsinya bagus. Kemudian ada tokohnya yang dramatik begitu. Kemudian ada humor-humornya di situ. Film-film Hollywood kan juga begitu. Persis. Sehingga kenapa film Hollywood laris? Kenapa novel-novel yang bagus laris? Ya sudah, jurnalisme kalau mau laris ya seperti itu. Tanpa mengorbankan kualitas jurnalisme. Karena hanya menambah aspek unsur-unsur dalam sastra. Saya pernah dapat ilmu dari Amir Daud atau siapa, bahwa kan wartawan untuk membuat berita menjadi seperti novel kan gampang, lebih gampang dari novelis. Karena novelis kan harus menciptakan tokohnya siapa, konfliknya siapa, siapa yang harus dibunuh, siapa yang harus difitnah, kan harus diciptakan. Wartawan kan jalan ketemu cerita langsung. Sudah ada, tokohnya sudah ada, peristiwanya sudah ada, tinggal menulisnya saja harus seperti novel. Nah, ada juga pengaruh itu kepada saya.
Dan itu terlatih ketika awal-awal di Tempo, iya, dibawa ke Jawa Pos, iya. Dan kemudian di Swiss sekarang. Ada hal yang membantu Pak Dahlan untuk mengingat itu semua? Itu kan detail-detail tuh? Atau catatan, atau ada
hal-hal tertentu saya catat, misalnya barusan saya menulis tentang joglo, saya ngobrol panjang, saya tidak mencatat apapun. Ini ada saksinya. Saya tidak mencatat apapun. Tapi saya minta maaf, saya benci dengan wartawan yang wawancara kreatif. Apalagi sekarang wawancara pakai handphone begini. Aduh, benci sekali saya.
Kebencian kita sama.
Minta maaf ya.
Karena biasanya dia begini matanya kemana gitu. Ya,
itu menandakan dia nggak konsentrasi. Nah, kalau wawancara itu konsentrasi penuh, menghayati, pasti hafal. Begitu. Ya tentu ada angka-angka yang harus diingat ekstra atau dicatat, tapi itu tidak banyak. Begitu. Nah sekarang harus, gitu. Itu penghayatannya menurut saya. Dan itu sebenarnya rugi loh wartawan.
Ya, menurut saya jadi 2-3 kali ya.
Ya, jadi wartawan itu dalam teori saya 8 tahun jadi wartawan, dia sudah harus menjadi seorang intelektual.
8 tahun.
Ya, 8 tahun. Artinya harus menjadi seorang wartawan yang hebat. Kalau enggak berarti memang dia enggak konsentrasi. Begitu. Karena apa? Satu hari harus berapa wawancara, dan wawancara itu harus diinternalisasi sehingga dihayati problemnya apa, solusinya apa, dan seterusnya. Kemudian ditulis kembali dalam waktu yang pendek, berarti dia harus mampu menstrukturkan persoalan Ya kan harus menstrukturkan tulisan mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting sama sekali nggak usah ditulis. Itu kan kalau 8 tahun tiap hari dilatih menstrukturkan persoalan ke dalam satu tulisan yang sederhana, berarti kan terlatih sekali pikiran ini untuk menstrukturkan persoalan. Dan itu sangat membantu ketika saya jadi dirut PLN, ketika saya jadi menteri, menstrukturkan persoalan itu kan cepat. Masalah yang penting gitu. Nah, itu latihan di wartawan adalah nomor satu. Karena dipaksa tiap hari harus melakukan itu.
Termasuk ya sekarang ya, padahal usia 70 masih aktif menulis tiap hari.
Harus menstrukturkan.
Menstrukturkan itu.
Ada... Jadi rugi sebenarnya kalau wartawan wawancara. Okay. Sebenarnya rugi dia. Dia buang-buang waktu dan tidak terjadi Involve. Apa yang disebut added value. Personal added value.
Dan itu biasanya akan membuat wartawan juga kerja 2-3 kali sih. Ketika dia sampai kantor, dia harus dengerin lagi, konsentrasi lagi, dan belum tentu dapat seperti yang dia. Yang
tapi ketika Anda menulis buku Pak BY atau cerita tentang Istana. Anda telat datang di sidang kabinet, kemudian Anda nggak boleh masuk, menteri-menteri sudah pada masuk, Anda motreti foto itu, Anda nulis merek menteri apa, merek sepatunya apa, menteri apa, itu Anda catat.
Sebagian. Tapi yang merek yang saya nggak tahu terutama supaya nggak keliru. Tapi kalau merek yang common buat saya sih tadi itu.
Lah.
Kalau hadir di situ dan dapat konsentrasi penuh itu luar kepala sih biasanya. Dan pulang kita nggak mencatat apa tiba-tiba ada beritanya. Dan
sehingga layak lah kalau sekarang Anda jadi pemimpin redaksi di koran yang begini hebat ya.
Di kompas.com saya Pak.
Oh ada di koran kedua.
Iya kalau di cetak maksud tak pemimpin redaksinya. Jadi ada dua. Jadi kan saya mau coba summary yang...
Minta maaf ya, berarti kasta jurnalistik tertinggi tadi, kaca jurnalis tertinggi tadi, bukan .com loh.
Iya, tadi cetak. Saya komandat, makanya saya agak ragu-ragu juga untuk menjaga jurnalistik saya juga. Tapi kembali ke tadi.
Tapi Anda sebagai pimret.com.
Pimret.com, ya.
Perasaan Anda bagaimana terhadap kualitas jurnalis?
Tidak terlalu puas, tetapi... itu sedang bertumbuh untuk menjadi lebih baik menurut saya. Karena
syukurlah.
Karena kalau Pak Adalan mungkin lebih punya pengalaman banyak dengan bisnis ya. Karena jurnalistik nggak bisa tumbuh kalau bisnisnya juga nggak tumbuh ya. Nah untuk bisa tumbuh itu kan bisnisnya harus independen. Dan independen itu kan kita punya modal dulu sehingga merawat jurnalistik menjadi lebih baik. Sehingga kalau mau baik dengan kehendak orang kan agak susah juga tuh. Itu sih yang saya rasa kok kenapa butuh waktu dan... saya nggak yakin sepenuhnya juga bahwa jurnalisme cetak gitu ya yang paling berkualitas juga. Kadang-kadang kok cetak juga punya kecenderungan tuh menjadi seperti
iya itu loh.
Itu yang saya kadang-kadang jengkel. Padahal waktunya kan mereka lebih banyak. Iya. Dan harusnya tadi kalau Pak Dahlan tadi menyebut yang kemudian saya ingat lagi. Kalau isinya cuman omongan orang, peristiwa yang terjadi tanpa ada reportase sendiri. Ya,
Anda sebagai wartawan yang sangat kuat dalam mendeskripsikan sesuatu termasuk mendeskripsikan sepatunya menteri itulah yang sangat kurang sekarang karena apa wawancaranya pakai handphone. Wawancaranya pakai telepon. Bagaimana dia bisa mendeskripsikan keadaan kalau wawancaranya pakai handphone? Nggak mau lagi bersusah payah
untuk lapangan.
Datang ke lapangan karena dengan handphone bisa dapat. Ya bisa dapat. Tetapi tidak akan bisa dapat deskripsi yang baik.
Persis. Dan emosi yang tadi Pak Dahlan sebut sebagai pengikat dan membuat orang terlekat itu nggak muncul.
Karena nggak tahu saya di teori bagaimana, tapi saya menteorikan bahwa apakah peranan deskripsi dalam penulisan? Peranan deskripsi adalah untuk membuat pembaca seolah-olah melihat sendiri peristiwa itu, begitu. Nah, sehingga tanpa deskripsi, ya dia jadi pembaca yang pasif. Persis. Tapi kalau dengan deskripsi yang kuat, seperti Anda nulis sepatu menteri, seolah-olah Anda mengajak pembaca Anda untuk melihat sendiri jejeran sepatu itu, mereknya apa saja, kan hidup sekali begitu. Persis. Nah, ini yang hilang.
Iya
kan?
Iya.
Ini yang hilang.
Apalagi pandemi ya, saya merasa memang ada kesulitan tertentu yang membuat wartawan juga nggak ke lapangan. Lewat Zoom, lalu kemudian berita juga di-provide oleh penyedia konten. Jadi ya challenge-nya ya itu dah.
Saya juga mengalami itu kan karena sama-sama kena pandemi. Sehingga kadang-kadang saya harus berusaha lebih keras dalam pengertian begini. Saya wawancara lewat telepon karena tidak mungkin tidak lewat telepon pandemi. Tetapi saya tetap minta pandangan mata dari orang yang saya wawancara itu, saya suruh menceritakan keadaan sekitarnya. Tetap itu saya lakukan. Misalnya waktu itu dia di rumah pun dia saya dari wawancara kan kelihatannya kan hal-hal yang penting. Saya enggak. Ya, ya itu juga. Penting. Tetapi banyak juga saya menanyakan hal-hal yang sepele-sepele. Ya,
enggak penting.
Itu yang kelihatannya enggak penting itu, tapi itulah yang membuat deskripsi
muncul.
Muncul di saat pandemi yang sebetulnya rasanya seperti tidak mungkin, tapi ternyata masih mungkin.
Ya, ya.
Asal kita mau
melakukan cara yang lain ya. Tapi kalau soal yang penting enggak penting tadi, hal penting yang menjadi penting karena ada yang enggak penting ya, Pak.
Saya itu masih no, saya itu membedakan doktrin antara penting dan menarik. Jadi penting dan menarik dua hal yang berbeda. Penting tapi belum tentu menarik. Ini menarik belum tentu penting. Nah, pembaca seneng mana? Pasti pembaca seneng yang menarik.
Menarik persis.
Ya, pembaca sekarang. Tetapi kita kan wartawan, masa kita
meritakan mau, yang
ya gini yang terus penting. Kan untuk apa kita hidup kalau hanya memuaskan
pembaca.
Nafsu pembaca ini untuk apa? Kan kita hidup kan harus membawa misi gitu. Sehingga wartawan yang seperti saya, seperti Anda harus punya doktrin bagaimana bisa menggabungkan, memadukan antara yang penting dan yang menarik. Nah, sekarang inilah tantangan jurnalisme baru, bahwa membuat lead tidak bisa lagi hanya 5W1H, bahkan mungkin hanya 1W pun cukup, 2W pun cukup, yang lain-lainnya nanti dibagi ke bawah. Tetapi bagaimana lead yang mengandung dua hal sekaligus, yang penting
dan menarik.
Nah, itu beratnya jurnalisme pada zaman medsos seperti ini.
Nah, itu kan selama Pak Dahlan lakukan ya dengan Disway.
Berusaha saya lakukan sampai kadang-kadang saya harus mengganti, sampai sekarang pun yang dianggap wartawan yang sudah senior, saya masih sering mengganti lead sampai 3 kali. Bahkan ketika sudah jadi pun, saya leadnya saya ubah lagi.
Kepikiran.
Kepikiran. Kok lead tadi kurang menampung dua hal ini ya?
Penting dan menarik. Lalu padahal kan menulis pendek-pendek tuh ya. Pendek dalam arti kalimat-kalimatnya. Tapi deskripsinya bisa kaya itu gimana?
Kalau itu saya belajar dari medsos. Itu yang saya belajar dari medsos. Medsos, WA, SMS, didahului oleh SMS dulu.
Ya.
SMS itu sebetulnya karakter. Mungkin ini bagian dari disertasi doktor Anda kalau bisa. Adalah
dapat
WA,
ide nih,
SMS itu punya pengaruh besar dalam mengubah sikap orang untuk menulis. Pendek, dipaksa pendek kan? Dipaksa pendek. Akhirnya orang terbiasa hal-hal yang pendek-pendek. Nah, ini yang saya belajar dari medsos dan saya harus
menyesuaikan
diri itu. Saya menulis pendek-pendek. Tetapi juga sebetulnya doktrin lama sebetulnya juga ada bahwa tulisan panjang itu membuat orang sulit bernafas, ya kan kita ingat.
Persis.
Ya. Sehingga guru jurnalistik saya Pak Amir Daud almarhum itu sering mengatakan begini, kalau kita menulis panjang di depan kelas waktu itu. Dia baca itu, dia baca dia
mempraktekkan
keterengah-engahannya. Marahnya pembaca membaca tulisan kita. Sehingga kita ingat betul, kalau saya nulis surat panjang berarti pembaca saya terbatuk-batuk ini, tersiksa ini. Itu harus diingat. Bahwa pembaca terbatuk-batuk, tidak bisa bernafas kalau kalimatnya panjang.
Jadi deal dua ya Pak. Artinya, deal dengan membuat itu menarik, tapi juga memasukkan yang penting. Tapi dengan cara yang disukai oleh pembaca. Bukan yang disukai dengan kita yang punya keinginan untuk nulis kecenderungan panjang-panjang. Disway sekarang udah jalan berapa lama, Pak?
Disway.id mungkin 3 tahun ya.
3 tahun.
Tapi harian Disway 1 tahun. Dan 1 tahun itu berarti full pada masa pandemi. Anda tahu bahwa tidak bisa berkutik banyak. Tetapi kita niati 1 tahun masa pandemi itu untuk latihan, untuk belajar, sehingga siapa tahu pandemi ini berakhir, sudah tidak perlu latihan lagi. Jadi memanfaatkan masa pandemi yang tidak bisa bergerak ini untuk latihan. Untuk mematangkan jurnalismenya seperti apa, kemudian polanya seperti apa. Dan ternyata juga nggak bisa cepat, sehingga ya cukuplah diberi waktu pandemi 1 tahun
bisa
terakhir.
Exercise ya. Tadi Pak Dahlan menyebut ada kemarahan yang kemudian menghasilkan sesuatu yang baik. untuk membentuk This Way ada kemarahan ya?
Kemarahan pada jurnalisme.
Pada jurnalisme. Ya. Bukan pada...
Sama kemarahan kepada sistem kepemilikan saham di media. Okay. Nah, sehingga seperti saya yang Anda tahu tadi, yang Anda bicarakan tadi, sekarang nggak dijawab lagi. Saya pengen belajar dari Huawei. Mengapa Huawei itu begitu majunya, dan saya pelajari sistem manajemennya, sistem kepemilikan sahamnya, itu ternyata sangat unik, dan itu yang kita terapkan persis di harian DC, bahwa meskipun saya pendirinya, saya yang punya inisiatif waktu itu, saya hanya memegang saham 2%.
2%.
Persis seperti Chen Renfei yang pendirinya Huawei, itu hanya pegang saham 2%. Saya lama merenungkan ini, bagaimana pemegang saham 2% tetapi menentukan. Itu di hukum Indonesia tidak bisa. Karena one share one vote. Ya, ya. Jadi kalau misalnya rapat pemegang saham, 2% kan pasti kalah.
Nggak dianggap. Ya.
Nah itu yang Huawei bisa lakukan di Tiongkok, hukumnya berbeda. Nah ini gimana ya, saya bisa hanya 2% saja, yang 98% karyawan, begitu, atau lembaga yang mewakili karyawan, tetapi saya punya hak veto. Itu jalannya bagaimana? Itu yang nggak ketemu. Akhirnya ketemu.
Ketemu sekarang.
Masih rahasia. Masih rahasia. Jadi harian di Swiss, saya cuma 2%, tapi saya punya hak veto.
Pemilihan untuk menjadi seperti Huawei karena pengalaman atau karena?
Karena pertama ya saya sudah tua, saya kan tidak perlu lagi misalnya harus menguasai saham. Itu memangnya saya mau makan saham kan juga tidak, jadi sudah tua. Kedua, saya sejak dulu sebetulnya pengen karyawan itu menikmati dari hasil penerbitan, tetapi jangan dalam bentuk saham. Karena kalau dalam bentuk saham itu kalau rugi dia harus, karyawan harus ikut nanggung rugi. Ya. Itu juga harus dipikirkan. Jangan sampai nanti rumahnya karyawan disita semua karena ada kredit macet di perusahaan, kan juga nggak bagus. Nah itu yang terus saya pikirkan. Kemudian saya juga pengen bahwa wartawan itu sebaiknya begitu sudah 10 tahun menjadi wartawan, itu harus sudah sekolah S2. Begitu. Dan begitu sudah 15 tahun harus sekolah S3. Sehingga nanti begitu 20 tahun dia berhenti sebagai wartawan. Jangan terlalu lama jadi wartawan. Nah terus kemana? Ya mengajar. Karena menjadi wartawan 15 tahun itu menurut saya secara keilmuan itu doktor sudah kalah. Secara keilmuan. Sehingga tinggal sertifikat saja. Kan kalau nggak S2 nggak bisa ngajar. Nah, kalau nggak S3 nggak bisa ngajar tingkat apa. Sehingga waktu itu detik-detik terakhir di Jawa Pos saya minta wartawan untuk kuliah S2, begitu lulus biayanya diganti. Begitu. Jadi jangan suruh membiayai, tapi juga jangan dibiayai perusahaan, nanti dia nggak lulus-lulus.
Ya, karena menganggap ya, dibiayai kan.
Ya, jadi siapkan masa depan dengan punya S2, biaya tanggung sendiri, tapi begitu lulus diganti. Semuanya diganti. Yang S3 juga begitu. Nah, saya nggak tahu pelaksanaannya belakangan bagaimana, karena kasihan juga wartawan ini kalau sudah 15 tahun, 20 tahun jadi wartawan, disuruh pindah ke bisnis juga nggak bisa. Suruh dipindah apa juga nggak bisanya. Bisanya ya
mengajar.
Menurut saya yang paling dekat adalah mengajar sekaligus memanfaatkan tambahan ilmunya.
Kalau dalam fase hidup ya, Pak Dahlan kan salah satu yang dibuat film itu kan soal masa kecil ya. Dan itu kan mempengaruhi juga Pak Dahlan. Bagaimana fase itu membentuk fase-fase berikutnya, Pak Dahlan?
Rasanya waktu kecil, karena Anda tahu saya miskin sekali, keluarga saya miskin sekali, tapi bapak saya itu pekerja yang luar biasa.
Pekerja keras,
buruh tani dan tukang kayu. Ya. Dan di situ saya terinspirasi. Bukan terinspirasi, apa ya? Melekat sekali bahwa orang itu ada kerja keras. Begitu. Tidak mengenal waktu. Itu yang utama. Selebihnya saya mengenang ibu karena waktu ibu meninggal saya masih kelas 6 SD. Bahwa ibu itu orang sabar, bapak orang keras, ibu orang sabar, bapak orang kasar, ibu orang halus. Begitu. Sehingga dua-duanya membekas ke saya.
Dan kerja keras itu yang menjadi warna juga. Padahal selama rentang hidup sampai 70 tahun sekarang ini mewujud.
Dan setelah ganti hati pun, saya kan operasi ganti hati, maka yang teringat pada saya adalah doktrinnya Dr. Nurholis Majid, itu pembaharu Islam yang menjadi panutan saya waktu itu. Itu mengatakan bahwa bentuk orang itu kan harus bersyukur. Seperti saya diberi kesehatan, bersyukur, diberi umur panjang, bersyukur. Nah, bentuk bersyukur yang terbaik itu apa? Tentu saya tidak akan potong kambing, tidak akan potong kerbau, tetapi apa? Nah, menurut doktrinnya Nurholis Majid itu, bentuk syukur yang terbaik adalah kerja keras. Jadi saya kerja keras sampai sekarang sebagai bentuk mensyukuri bahwa saya sehat sampai hari ini dan diberi tambahan umur.
Itu untuk anak buah jadi teror nggak, Pak? Karena kan pimpinannya bekerja keras, anak buahnya merasa... Ya,
belakangan saya mendengar cerita-cerita lucu dari mereka setelah mereka berpisah, tidak muda lagi. Bahwa dulu itu katanya kalau mau tidur, ya, itu nggak bisa tidur kepikiran, besok harus ngejar berita apa ya, besok harus ngejar berita. Kemudian waktu tidur itu katanya istrinya menyaksikan, dia ngetik begini. Aduh, minta maaf.
Tapi itu kan membentuk sesuatu ya, sebenarnya ada hal yang baik juga di antara mereka kan.
Ya, mudah-mudahan begitu.
Tapi dalam perjalanan padahal ada hal yang disesali.
Misalnya begini ya, ketika selama di Jawa Pos rasanya saya tidak ada yang saya sesali begitu. Ketika jadi Menteri BUMN, saya menyesal. Pertama ya karena saya cuma 3 tahun jadi Menteri. Menyesalnya itu begini, kenapa saya pernah berniat untuk memperbaiki perusahaan-perusahaan yang jelek. Kenapa kan tidak dibubarkan aja? Saya menyesal sekali itu. Misalnya perusahaan di bidang pangan, namanya ada Sang Yang Sri. Itu udah berpuluh-puluh tahun ya, jelek sekali. Tapi kok saya masih punya ambisi untuk memperbaiki ya. Kenapa nggak saya bubarkan aja, terus kemudian dibangun yang baru, yang besar. Karena Indonesia ini penduduknya besar, berarti masalah pangan ini penting. Indonesia ini negara pertanian, berarti pertanian penting. Tetapi kenapa ya harus saya mulai dengan memperbaiki? Yang itu perlu waktu karena menyangkut manusia, menyangkut modal, segala macam. Kemudian kok saya tidak menyadari bahwa jadi menteri itu hanya akan 3 tahun. Kenapa saya nggak menyadari itu? Itu saya menyesal.
Kalau itu kesadaran yang muncul dan keinginan untuk membubarkan itu dilakukan, mungkin berbeda.
Berbeda, langsung dibentuk itu dibubarkan, langsung dibentuk BUMN pangan yang besar dan itu misalnya kita punya PT Pupuk Indonesia itu besar sekali. Kan serahkan saja untuk BUMN pangan, holdingnya adalah PT Pupuk Indonesia. Dia punya kemampuan keuangan, punya kemampuan pupuk. Jadi setengah dari persoalan pertanian sudah dia selesaikan. Karena dia menghasilkan itu. Kemudian seberapa persen lagi kemampuan manajemen. Dia sudah punya manajemen yang bagus. Kemampuan yang seberapa persen lagi di bidang marketing. Dia sudah punya departemen. Itu penyesalan saya yang terbesar adalah kenapa saya ingin memperbaiki BUMN pangan yang gagal juga.
Iklimnya memungkinkan itu muncul atau karena memang nggak ada keberanian untuk membubarkan?
Ambisi untuk memperbaiki sesuatu itu terlalu dominan.
Mungkin kita percaya bahwa semua orang baik atau semua hal baik sehingga nggak mau.
Mungkin itu dari pengalaman-pengalaman saya yang lama memperbaiki perusahaan yang lama itu kok bisa semua ya begitu, sehingga itu menambah kepercayaan bahwa perusahaan itu bisa diperbaiki gitu. Tapi beda bahwa di swasta kan kita bisa bertahun-tahun berada di situ. Di BUMN kan ada batas
waktu.
Itu yang saya
kalau di Jawa Pos nggak ada penyesalan sama sekali dan sekarang tidak menjadi bagian dari situ.
Enggak ada. Sama sekali enggak ada.
Mudah sekali move on ya, Pak Dahlan.
Ya, enggak ada. Dan ya sudahlah, itu terjadi. Ya, itu bagian dari move on. Begini. Tapi apa perlu saya ceritakan ya? Begini. Saya menulis kapan itu, saya punya di tengah keluarga miskin itu, saya punya kakak sulung. Dia jadi guru, berarti punya gaji. Dia satu-satunya yang punya penghasilan di keluarga kami. Pada waktu itu dia harus pergi ke Kalimantan, berarti meninggalkan kami. Dan dramatik sekali karena di desa, harus ke kota dulu dan harus pakai dokar. Sehingga ketika dokar itu datang, seluruh kampung itu kumpul supaya kakak saya berangkat naik dokar itu, diuntapkan orang banyak begitu. Nah, ketika kakak saya pergi, itu semua juga pergi, tetangga-tetangga semua juga pergi, tinggal saya dan bapak di teras rumah, rumah yang tanah begitu. Bapak saya bilang gini, Dahlan. Waktu itu bapak saya panggil saya Dakelan karena orang Jawa nggak bisa ngomong Dahlan.
Oh, Dakelan.
Ya, Dakelan. Okay. Dakelan. Kenapa saya tadi tidak menangis? Ya saya diam aja, jangan anak kecil orang Jawa kan nggak berani.
Nanya bapaknya.
Ya, dia bilang begini, saya sebetulnya pengen menangis tadi seperti yang lain kan semua menangis, tapi saya tahan karena saya harus belajar ikhlas. Okay. Karena ikhlas itu harus dilatih. Saya harus latihan ikhlas. Kenapa ikhlas itu harus dilatih? Karena orang itu suatu saat akan kehilangan benda yang paling dia hargai, yaitu nyawa. Nah, kalau sekarang saya kehilangan anak sulung, kakakmu, saya nangis, kok berat? Lah nanti kalau saya akan dipanggil Tuhan, saya nggak ikhlas dong berarti. Nah, itu saya. Jadi saya sejak itu, saya gampang mengikhlaskan banyak hal.
Oke.
Okay. Kecuali BUMN tangan tadi.
Jadi peran ayah kuat sekali ya.
Kuat sekali.
Untuk membentuk kesadaran bahwa melepas itu bagian dari pelajaran untuk
latihan.
Latihan.
Persen. Bukan sekedar pelajaran, latihan. Latihan. Karena kalau pelajaran itu kan how to know. Tapi kalau latihan itu how to do. Jadi kalau latihan itu kita bisa mengerjakan. Kalau pelajaran kan hanya kita tahu, kan belum tentu mengerjakan.
Ya. Gitu. Selain orang tua, sumber ikhlas dari Pak Dahlan apa? Karena kan saya jurnalis, ya hampir 20 tahun nih, saatnya harus keluar nih sebenarnya.
Ya, soalnya, tapi kan Anda udah mengajar.
Ya, mengajar.
Ya, sudah lah. Enggak. Yang saya maksud tadi adalah jurnalis yang karirnya tidak bagus. Anda karirnya kan bagus. Jadi kan orang bisa mengaca bahwa saya wartawan nanti bisa jadi redaktur nggak? Oh bisa, sudah jadi redaktur. Saya bisa jadi pimret nggak? Kayaknya saya lihat sekitar saya kok lebih pantas si A, si B yang jadi pimret. Berarti saya habis ini. Saya terakhir jadi redaktur ini. Ya sudah, kan berarti harus apa next-nya? Gitu. Tapi kalau Anda kan, saya bisa jadi pimret nggak? Oh bisa, ya udah jadi pimret.
Kembali kepada yang tadi saya yang soal ikhlas tadi itu saya tercenung mendengarnya dan mencoba mendalaminya lagi sedikit. Ikhlas lalu kemudian itu kayak jadi pengalaman dari bapak ya yang membuat itu muncul. Selain itu apa yang membuat Pak Dahlan bisa seikhlas itu?
Mungkin karena orang Jawa ya. Saya orang Jawa di desa, dalam kultur kejawen, dalam kultur Islam, tapi Islam tarekat Satariah. Itu tarekat yang paling dekat dengan kejawen. Jadi kita belajar sangkan paraning dumadi, dan segala macam itu. Sehingga mungkin itu sangat berpengaruh bahwa nrimo, kemudian sumeleh. Itu kan bagian dari kultur. Dari itu kultur. Mungkin itu sangat berpengaruh. Sehingga ya dah. Sudah memang lebih banyak bandung segala macam, tapi diaplikasikan dalam bentuk yang lebih modern mungkin
positif, mungkin ya. Itu. Ya. Dan untuk itu juga Pak Dahlan kayaknya ya sudahlah, identitas atau identifikasi yang tadi yang sangat lekat dengan Jawapos dan sekarang tidak ya.
Oh iya, itu yang saya risau adalah masih terlalu banyak orang menyangka saya di Jawapos, itu aja.
Harusnya sudah move on semua ya.
Sementara saya kan nggak bisa launching, saya nggak dijawab, woi, saya nggak dijawab pos, kan saya tidak mungkin.
Iya. Ya mudah-mudahan kesempatan obrolan ini bisa membuat orang.
Saya berusaha ngomong ya. Oke ya, Mas Wisnu.
Thank you, saya makasih Pak Dahlan ngobrolnya dan.
Saya terima kasih diundang ke sini, terima kasih karena bisa ketemu penulis yang hebat sekali.
Saya ketemu Pak Dahlan yang lebih hebat.
Kemudian bisa berkunjung ke gedung Kompas yang dulu saya bilang penyakit Kompas, ternyata sangat hebat gitu.
Sama-sama Pak Dahlan, semoga sukses dengan display-nya dan upaya-upaya baik yang dilakukan.
Terima kasih.
Thank you.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.